Hey,
halo.
Selamat datang di sebuah siniar.
Sebuah siniar dari sebuah kesebuahan.
Iya.
Dan hari ini kita akan memasak.
Jangan kalau itu, biar nanya mereka
menyadarinya.
Jadi, hari ini kita mau ngebahas bukan hari ini ya, episode kali ini
kita mau bahas soal.
Bisnis
perempatian.
Nah, persimpatian sebenarnya.
Persimpatian ya. Bisnis, jadi bukan simpati yang itu ya.
Bisnis simpati di era modern. Dalam televisi dan media lainnya.
Betul. Jadi kalau misalkan kalian masih gak ngerti apaan sih, Dok? Bisnis empati maksud lu gimana?
Ya, bisnis-bisnis acara-acara lah lebih tepatnya yang mengusik perasaan orang lain, perasaan penonton, sehingga mereka bisa bersimpati sama salah satu pihak, gitu kan? Dan akhirnya jadinya ratingnya naik, makin banyak yang nonton. Padahal itu nggak beneran, gitu. Bukan sesuatu yang sifatnya real, bukan sesuatu yang sifatnya nyata. Beda kalau misal emang kalau udah dibilang ini drama, gitu ya. Kayak misal lu nonton drama Korea, drama Jepang, drama Barat gitu, ya itu emang drama gitu. Jadi kalau lu merasa itu dramatis, merasa itu palsu gitu, ya emang itu palsu kan gitu. Tapi kan kalau yang ini kan gak ngasih tahu kalau itu settingan, kalau itu cuman akal-akalan, cuman acting, cuman setup. Tapi orang-orang biasa yang nonton itu tuh berasa itu asli gitu. Contohnya apa? Drama
Smackdown
ya itu.
Benar-benar
itu benar.
Kan dibilang gini. Gue pernah baca salah satu artikelnya Psychology Today apa kalau nggak salah, apa Net Geo gitu, ngomongin tentang itu, kenapa orang suka acara gulat di TV, laki sih biasanya, kenapa cowok-cowok suka acara gulat gitu. Jadi dibilang dari ratusan responden gitu, mereka kan ngadain research kan, Net Geo kalau nggak salah, jadi dia bilang kalau sebenarnya wrestling show sports entertainment show kan sebutannya sports entertainment kan. Sports entertainment show di TV itu kayak soap opera buat cowok gitu. Jadi kan sebenarnya kan yang ditekankan sama gulat macam WWE, terus habis itu TNA, terus apa lagi ya, New Japan Pro Wrestling dan kawan-kawannya itu. Yang ditekankan sebenarnya kan selain berantemnya, pertandingannya, itu kan storyline-nya kan. Jadi itu sebenarnya udah scripted gitu.
Jadi kayak juara siapa juga udah scripted ya?
Iya. Cuma memang juaranya itu ditentukan. Gue masih inget tuh di WrestleMania, kalau gak salah. WrestleMania berapa gue lupa. Pokoknya 25-an ke atas gitu. Dibilang kalau kemungkinan antara John Cena sama The Rock menang. Itu baru dikasih tahu ke komentator 5 menit sebelum pertandingannya kelar.
Oh.
Abis itu disampein ke wasit, dari wasit disampein ke mereka.
Oh.
Jadi biar ada finishing move yang menyelesaikan semuanya gitu.
Jadi misalnya final nih The Rock sama John Cena.
Iya. Yeah.
Terus
memang enggak megang kejuaraan gitu, sabuk kejuaraannya enggak ada. Jadi tapi itu pertandingan main event. Dan itu udah berlangsung sekitar 1 jam lewat gitu.
Jadi berantemnya tuh mereka natural gitu ya?
Iya, enggak. Jadi berantemnya sih enggak natural. Cuma memang, ya itu kan scripted kan. Cuma memang ide dari bantingan itu emang dikasih tahu pada saat mereka tanding. Misalkan nih kayak, lu tahu kan biasanya mereka kan suka habis meluk narik gitu kan. Itu adalah kode mereka buat ngasih tahu. Misalkan nih ya, gue abis ini bakal mukul lu. Terus abis itu baru ditarik, dilempar ke sana gitu kan. Kalau enggak lu habis ini reversal, habis itu rock bottom misalkan gitu kan. Habis itu lu tarik ke talinya, nanti dia mantul, terus habis itu nanti dia ngindar kan. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi itu tuh scripted-nya bisa jadi lu enggak perlu hafal, tapi lu harus tahu di dalam ring itu lu harus ada komunikasi satu sama lain. Nah, wasit juga memegang peran penting karena mereka bikinnya kayak gitu. Nah, itu kan ada dramanya kan. Lo tau, lo nungguin 1 jam mereka tanding gak habis-habis gitu kan. Capek dan segala macem. Terus habis itu mereka udah saling menimpa kan. Pinfall kan. 1, 2, 3 gitu kan. Baru sampai hitungan 2 lepas kan. Sampai akhirnya lu gregetan tuh, udah mulai seru kan. Terakhirnya siapa yang menang kayak gitu. Nah, si pegulatnya sendiri bisa jadi gak tahu. Bisa jadi gak tahu dia bisa jadi dia gak tahu siapa yang menang sebenarnya. Jadi itu bisa dikasih tahu jauh sebelum pertandingan. Bisa jadi mereka tahu 5 menit sebelum pertandingannya kelar. Jadi mereka udah keburu capek dulu. Nah itu kan scripted kan. Sama sebenarnya kayak drama. Misalkan kayak apa ya, kayak
Game of Thrones gitu.
Game of Thrones gitu kan. Itu kan udah dikasih tahu, udah ada scriptnya kan.
Udah ada nih ntar pas peperangan. Misalkan kayak Targaryen versus apa, King Landing tuh. Baratheon gitu contohnya.
Baratheon langsung Elon Targaryen terus siapa yang menang gitu kan. Itu udah dikasih tahu karena mereka kan ngikutin skripnya aja.
Itu kan drama yang emang bener orang meranin gitu kan.
Nah, kan kurang lebih sama kan. Kayak si WWE ini kan. Acara gulat bedanya ya storyline-nya pada saat mereka promo. Promo tuh istilahnya ketika mereka ngomong di atas ring. Mereka ngomong terus habis itu nanti didatengin musuhnya pukul gitu kan. Terus ada yang jahat sama yang baik gitu-gitu kan ada kan. Nah itu kan konfliknya ada. Sama kayak misalkan Game of Thrones, yang jahat siapa, yang baik siapa kan ada kan.
Atau misalkan, siapa, gitu kan.
Iya, atau misalkan kayak Konstantin gitu dramanya. Si Konstantinnya ceritanya yang baik tapi dia menyesal karena apa. Terus habis itu ada jahatnya si iblisnya gitu kan. Nah kayak gitu-gitu.
Kayak nonton DC gitu kan.
Iya, kayak nonton DC atau nonton
Marvel.
Marvel kan.
Terus si Thanos-nya
kan.
Thanos-nya musuhnya gitu kan.
Iya, musuhnya Thanos. Terus habis itu yang jago itu Avengers saya gitu kan.
Contoh-contoh begitu-gitu.
Contoh kayak gitu. Itu kan yang scripted.
Itu yang scripted. Tapi ada juga yang
sebenarnya scripted. Sebenarnya
scripted, tapi
mereka tuh enggak ngasih tahu kalau itu scripted. WWE udah jelas,
dia ngasih tahu
gara-gara adalah kejadian tahun 90-an gitu lah intinya. Kan dari zaman dulu, dari tahun 97 apa 96 ke bawah, itu gak ada tuh orang yang tahu kalau
itu bohongan.
Kalau itu bohongan. Pokoknya mereka harus stick to the character sampai ke kehidupan mereka di luar. Misalkan mereka lagi ke mall ya, jahat tuh jahat terus gitu. Kagak ada tuh yang namanya lu baik. Misalkan beli barang apa gitu kan, gue mau beli ini gitu. Terus tuh gayanya marah-marah gitu. Kayak gitu-gitulah, curang, harus curang dalam kehidupan gitu-gitu. Nah, kalau tahun 96 ke atas tuh udah dikasih tahu, makanya kan ganti kan, bukan WWE, WWF lagi kan, tapi WWE World Wrestling Entertainment.
Katanya juga WWF kan udah jadi WWF ya, World Wild
Wild Love Fun. Nah, itu juga akhirnya kan karena krisis nama akhirnya diganti jadi WWE kan. Jadi entertainment.
Jadi kalau misalnya lu lihat googling logo WWF ada panda bawa kursi. Itu.
Itu.
Asal dari situ sebenarnya.
Nah, WWE tuh berubah jadi dikasih tahu jadi scripted tuh pada saat itu. Tahun 2000-an udah ganti full kan namanya jadi WWE doang.
Iya. Yeah.
Nah, itu kita udah tahu sports entertainment. Berarti itu kan bentuknya adalah hiburan.
Jadi kan, waktu itu kayak waktu gua nonton ada apa saudara apa keluarga McMahon gitu kan.
Iya, berantem.
Berantem gitu kan, McMahon padahal kan yang punya gitu ceritanya.
Iya.
Tapi kota berantem. Nah.
Itu kan kelihatan.
Nah, itu kelihatan skripnya.
Itu kan jadi apa kayak enggak mungkin banget lu satu keluarga berantem terus habis itu mesti diliatin sama keluar sama orang gitu.
Iya, kan berantemnya di ring.
Iya, masa enggak malu gitu kan. kayak apa ya? Kayak Prince of Tennis lu pernah baca enggak?
Pernah.
Prince of Tennis kan gitu kan. Ada orang berantem, kita selesaikan saja di lapangan tenis. Atau kayak Yu-Gi-Oh gitu. It's time to do-do-do-do-do gitu.
Kalau apa tuh dulu yang ada kan bola kayak gitu. Konflik antar sekolah, adu bola. Itu bukan Tsubasa, bukan Kapten Tsubasa.
Apa sih ya? Shoot, bukan.
Kalau enggak shoot offside antara itu dua.
Offside tuh kan yang tendangan kaki kiri bangsat banget.
Itu shoot. Toshi siapa lu?
Iya, Toshi.
Kalau offside gak gitu, tapi gue lupa deh, pokoknya ada satu episode di anime bola gitu, konflik sama SMA mana, yaudah kita kelarinnya pakai bola gitu.
Kayak gue inget deh.
Lupa gue tadi.
Iya, lupa.
Ya, tapi guys, ini Dragon League. Dragon League antar bangsa kan.
Iya.
Ini kayak, ini bangsa Petranodor lawan manusia gitu kan.
kalau konflik ya udah berarti lewat bola.
Siapa tuh Kazu?
Kazu ya.
Tekodon.
Tekodon. Apalagi siapa udah lama gue nonton Dragon League.
Lupa gue yang singa siapa sih namanya?
Leon.
Leon.
Ya, bukan Leon Kennedy ya.
Anjay, Kennedy.
Kayak gitu.
Nah ya, ya itu kan jelas kan. Eh, atau game lah gitu kan Resident
game,
Evil.
Game
kan
jelas.
Lu udah tahu Umbrella-nya jahat.
Yeah.
Si Kennedy-nya baik.
Iya. Yeah.
Saya situ atau apalah game-game lain
game
itu
lain.
Udah jelas kan
baik jelas anime kan udah jelas tahu baik jahat
iya,
siapa
kayak Jojo gitu kan keturunan Jojo udah pasti baik gak mungkin jahat gitu tapi keturunannya Dio belum tentu jahat gitu bisa jadi baik juga gitu. Kayak gitu gitulah nah ada juga yang dramanya ya lo ngelihatnya ya kelihatannya kayak beneran tapi sebenarnya itu fake banget
itu atau talent.
Lu udah tahu itu fake gitu, tapi lu tetap nonton for the sake of the drama.
Iya. Bener, kayak contohnya
ya itulah kayak misalkan acara-acara Indonesia, kayak misalkan Rumah Uya, Katakan Putus gitu kan. Enggak, gua enggak ada maksud buat menghina
atau
enggak
ada maksud buat ngejelekin, tapi ya
emang cuma memang
acara scripted.
Iya, dan ya itu namanya reality show.
Iya.
Show,
iya,
pertunjukan
reality show,
gitu. Reality apa yang ada di aslinya, tapi bukan berarti itu asli gitu.
Jadi kayak,
ada keadaan-keadaan yang memungkinkan kalau itu bakal terjadi. Sebenarnya gitu.
Jadi kayak, ya ini representasi dunia nyata, representasi kejadian nyata, tapi ya nggak semata-mata itu kejadian langsung direkam. Meskipun ada yang acting, ini apa-apaan nih kamera nih, saya nggak suka. Ya kalau orang bener lihat kamera kayak gitu kan bukan udah ngamuk-ngamuk.
Iya.
Udah kabur gitu, udah tutup ini, udah gue nggak mau udah disono-sono gitu. Kalau ada kamera-kamera gitu ya.
Iya.
Misalkan cowok mau diputusin ceweknya gitu kan. Ya,
atau termehek-mehek kan suka gitu.
Semacam itu kan.
Iya, acara-acara kayak gitu kan banyak banget. Gitu.
Sebenarnya waktu itu yang bikin makin ini, karena waktu itu kita lihat di satu acara, ada teman kita kan.
Itu yang siapa ya?
Si Fidan.
Fidan.
Jadi teman kita ada namanya Fidan.
Fidanika Martens.
Dia emang
nih, juga sekalian udah. Nih sekalian
gue endorse lu ya.
Gue endorse lu, gratis kan.
Dia juga udah ngetop sih, udah lumayan ngetop.
Dia sekarang penyanyi.
Terus juga pernah, ya kayak MC segala macam gitu ya. Jadi waktu
memang
itu gue
MC
lupa.
Kondang.
Iya, emang luar biasa.
Tuh gue endorse
Fidan. Di kampus pun juga udah sering nyanyi, ya, sering tampil. Ya. Bisa dance, bisa MC. Udah,
terus abis itu dia pakai fedora.
Iya.
Aib lu masih gue pegang.
Jadi Bundo Mars ya?
Ya Bunda.
Ceritanya jadi Bundo Mars kan? Iya gitu.
Di Sea World kan? Anjir video klip terbaik sepanjang masa.
Yoi.
Harusnya masuk Rolling Stone.
Jadi waktu itu ada dia ini. Di acara apa?
Katakan Putus.
Katakan
itu.
Putus ya?
Iya.
Yang dia ceritanya namanya jadi siapa? Reno ya?
Aduh gue kagak ingat.
Gue lupa lah pokoknya jadi.
Sayangnya gak memeable
gitu. Ada adegan gitu. Dan uniknya sama si Fidan ini diupload ke akun Instagramnya.
Iya dia bukan gak tau malu gitu.
Emang
cuma dia marketingnya emang gitu.
Emang kayak gitu gitu kan.
Lu kalau lihat di feed Instagramnya pun gitu.
Iya.
Dia gak malu buat buat ngguyon gitu.
Iya kan? Buat ngguyon dirinya sendiri gitu.
Iya.
Nah itu tuh salah satunya. Jadi ya, jadi kalau bisa ada yang ngomong Katakan Putus tuh
real asli.
Enggak. Terus kayak contohnya kayak Take Me Out. Yang berapa lama waktu lalu tuh?
Berapa waktu lalu?
Itu kan kelihatan kayak bener kan?
Enggak juga.
Itu pakai talent. Makanya lu pikir aja kalau mau ikut Take Me Out kok yang datang ya, itu bisa cakep-cakep ya, cowok-cowok cakep, cewek-cewek cakep. Iya. Ya karena
gue rasa juga
itu talent.
Gue rasa juga gini sih, sebuah ketidakmungkinan kalau cewek dan cowok segampang itulah buat bisa lebih dekat.
Itu talent. Jadi kayak waktu itu ada teman gue punya teman, dia emang pekerjaannya model, cowoknya juga kebetulan good looking. Jadi si cewek ini ikut,
temen lo cewek,
temen gue cewek, punya teman,
temannya
ini ikut Take Me Out.
Hmm.
Nah cowoknya ikutan juga, jadi emang kayak udah di setting gitu loh. Jadi pas di
kalau dia pacaran memang
iya emang pacaran, jadi pas waktu di acaranya emang si cowok ini ngepick dia sebagai pilihan yang ini. Jadi dari situ kan bisa lihat chemistry-nya gimana atau apa ya, karena pacaran emang udah pacaran gitu,
udah ketahuan.
Iya udah ketahuan,
ada chemistry-nya memang,
ada chemistry-nya. Jadi itu settingan gitu loh. Jadi kalau
jadi lu jangan ngarep pada plot twist di acara-acara kayak gitu.
Iya,
soalnya udah scripted gitu.
Jadi kalau misal lu berharap gitu, gue ikut itu kayak bisa dapet jodoh yang
mengerti tidak.
Gua, menerima gue apa adanya, mengerti luar dalam. Ya baru ketemu berapa lama?
Iya, lu baru ketemu di situ paling lama 20 menit.
Gitu. Iya.
Gak mungkin.
Gak mungkin kan? Nah, kayak gitu.
Terus apa lagi?
Apa lagi ya? Karma tuh ya.
karma. Katanya juga itu nggak beneran. Gue nggak tahu sih Roy Kiyoshi beneran punya skill apa enggak. Maksudnya punya talenta kayak gitu atau enggak, gue nggak tahu. Cuma itu sangat memonetize skillnya dia sih, menurut gue. Gitu.
Kayak bukan banyak banget orang-orang yang merasa oh ini beneran gitu kan.
Iya.
Ada merasa pesan moralnya. Dan gak selalu, gak menurut kemungkinan kalau misalnya orang bisa ngomong, itu kan cuma sosial ekonomi menengah bawah aja yang kena itu. Gak juga. Temen gue emaknya, sosial ekonomi menengah atas nih. Emaknya percaya, tantenya percaya kayak gitu kan.
Maksudnya ya emang ada, gitu. Cuma kayaknya orang-orang yang kayak gitu gak mau monetize juga gitu.
Iya. Kalau misalkan gimana ya, kayak contohnya lu punya kemampuan indigo semacam itu. Dan lu mau monetize sampai segitunya kan, gimana ya istilahnya, ya apa setannya gak gangguin.
Iya.
Iya kan
gitu. Lo dapet duit dari lo
alam gaib lah istilahnya.
Iya. Apa ya istilahnya tuh, kayak Lo dapet duit dari sesuatu yang sebenarnya gak mau gangguin lo. Jadinya mau gangguin lo gara-gara kayak gitu doang.
Iya.
Kayak terus gitu contohnya. Apalagi ya, kayak Zaman dulu mah katakan cinta ya.
Iya.
Tuh, terus habis itu mimpi kali ye, kalau zaman dulu
uang kaget.
Nah, benar lu rumah, pernah kan ya? Lu pernah kan yang nonton film pendek yang tentang apa tuh?
Penonton bayaran.
Bukan penonton bayaran, yang ceritanya tentang
talent
yang jika aku menjadi
iya,
itu. Nah, itu lucu banget anjir film pendeknya.
Iya.
Gue lupa deh itu judulnya apa gitu. Ada film pendek. Jadi dia nyeritain tentang sebenarnya gitu loh yang terjadi di Jika Aku Menjadi, yang ceritanya orang miskin dan papa banget gitu. Sebenarnya scripted, kayak misalkan bantuin benerin gentengnya paling berapa kali doang, abis itu nanti udah kelar tek ya udah, gak mau bantuin lagi gitu.
Iya.
By any means bukannya mencederai pekerjaan tim kreatif ya, enggak. Cuma penontonnya aja gitu. Kalau menurut gue sih penontonnya yang gampang banget dikibulin juga gitu kan. Tapi ada juga yang, ada yang percaya nih. Ada orang-orang yang emang mendedikasikan hidupnya untuk percaya dengan acara-acara kayak gitu. Tapi ada juga yang for the sake of good drama aja. Kayak misalkan apa ya, kayak misalkan Penghuni Terakhir gitu. Gue gak tahu sih itu scripted atau enggak, karena kalau scripted tuh panjang banget gitu kan.
Kalau Penghuni Terakhir kan emang mungkin skill juga sih.
Kalau menurut gua, kalau misalkan kayak Penghuni Terakhir itu apa ya? Kalau menurut gua sih gini, mereka tuh beneran
untuk berjuang dapetin rumahnya gitu.
Iya, dan karena itu kan divote via SMS kan. Yang jadi masalah adalah drama di dalamnya. Drama di dalamnya itu pasti scripted gitu kan.
Iya.
Nah, scriptnya itu biasanya dibikin seheboh mungkin biar lo merasa masuk ke dalamnya, terus habis itu lo bisa dukung salah satu dari dua pihak gitu kan. Atau apalagi ya, yang ngaco sih acara-acara komedi-komedi gitu.
Komedi gimana nih?
Yang kayak ini loh, yang kayak gue gak enak sih nyebutnya, cuma udah pernah kena tegur KPI berapa kali gitu kan. Itu kan ada yang joke-nya lo ngatain fisiknya dia, atau lo ngatain dianya gitu kan, atau lo ngatain hubungan hubungannya dia gitu kan, hubungan si selebriti satu itu gitu kan. Itu kan sebenarnya nggak sehat karena pertama ya dia public figure, tapi itu kan kehidupannya ya, mau dia kehidupan pribadinya nggak apa-apa buat dikeluarin, dirilis gitu aja ya, itu terserah dia. Cuma kan gak etis aja sebenarnya kan diomongin. Kayak misalkan artis A, lalu janda apa gitu kan. Terus abis itu dibilang kayak deket doang, gak pernah jadi gitu-gitulah kan. Terus abis itu kayak apalagi ya dramanya, kayak bikin reality show acara nikahnya mereka gitu. Nah itu kan sebenarnya gak penting-penting banget kan. Lu kayak bener-bener pengen buru-buru balik modal dari lu bikin acara nikah gitu kan, kesannya gitu. Gue nggak tahu sih, maksudnya kita kan nggak bisa sotoy juga atau gimana, nggak tahu kan. Cuma kita sebagai penonton yang cukup cerdas ya, kita ngelihatnya gitu. Lu bikin acara ijab kabul lu live, terus habis itu lu bikin acara nikah lu live dan kawan-kawannya sampai akhirnya acara kehidupan lu disorot juga, ya kesannya kayak lu pengen balik modal banget.
Terus kayak
biar acara nikah lu gak rugi-rugi banget gitu kan.
Iya. Terus kayak contohnya nih ya, acara-acara motivator. Ya kalau misalkan ada sesi pertanyaan gitu, siapa yang mau bertanya, pertanyaannya mau gimana, tetap dibilangnya Cooper gitu kan. Itu
tapi itu ada skripnya, ada juga, juga kan?
Ada skripnya juga. Meskipun ya emang si pembicara, si motivator ngomong ya emang ada skrip, ada bahan yang dia ini kan.
Iya. Tapi jadi pas, dia udah tahu mau jawabnya gimana sebenarnya.
Tapi pas pertanyaan, jadi pas lagi break nih, tuh, setelah pesan-pesan berikut ini atau sebelum acara dimulai, ntar ini
itu dikasih tahu, lo nanya ini.
Iya.
Atau, lo yang nanya, nanyanya kayak gini.
Kalau enggak, ditanya siapa yang mau nanya.
Dari awal udah dikasih tahu.
Siapa yang mau nanya, nanti pertanyaannya dicatat, jadi supaya si pembicara bisa jawab.
Iya.
Gitu.
Dari awal udah dikasih tahu gitu kan.
Iya, jadi kayak, oh ini pertanyaannya bisa nih, kayaknya cocok untuk materi yang dibawain sekarang.
Buat topik yang dibawa
cocok. Buat topik yang dibawa cocok, gitu. Nah, itu yang dipilih, gitu. Yang iya. di-take, gitu. Kan kalau yang acara motivator gitu kan ada yang, apa namanya, live, ada juga yang recorded kan.
Mm-hmm.
Nah kalau yang live mungkin emang diarahin sebelum ini atau pas lagi break, tapi ya masih
ada,
yang recorded tuh
ada gersik
kayak
lah.
Iya, ada yang inilah gitu kan. Kayak contohnya aja acara-acara yang kayak contoh apa ya, ini talk show dan lain-lain, yang acara-acara yeah. komedi sambil ngobrol-ngobrol gitu, penonton tepuk tangan atau apa tuh ada yang ininya. Ada,
itu ada istilahnya kayak ada koreografernya.
Ada koreografernya jadi kayak
ada instrukturnya.
Jadi kayak misalkan kurang lucu nih tapi ada yang panasin satu orang yang track gitu kan,
iya,
terus
iya.
semua ikutan gitu,
harus ya, harus ada gitu.
Namanya kan juga mau ditayangin di TV gitu kan.
Iya.
Uh-uh.
Harus kelihatan seheboh mungkin sebenarnya, biarpun gak heboh-heboh banget sebenarnya.
Uh-uh. Gitu, kecuali kalau lu nonton pertandingan ya, kalau nonton pertandingan tuh nggak tahu kenapa hype-nya pasti
iya, hype-nya kebawa,
pasti kebawa gitu.
Nah itu bukan bisnis empati,
itu bukan bisnis empati ya. Karena emang misalkan lu nonton bola gitu kan, golnya keren pasti sorak-sorak yeah. gitu kan. Nonton pertandingan game, pergerakannya dari manuver dari playernya mana, gila keren banget, pasti sorak-sorai. Bulu tangkis kan pas apalagi skornya udah tipis gitu kan, penentu nih pas smash jebret terakhir itu poin, pastilah lu hype gitu. Itu sih emang udah naturnya manusia kalau yang pertandingan olahraga ya gitu.
Kecuali ada match fixing.
kalau itu lain cerita.
Itu tapi, bahkan nilainya doang
iya.
yang di
kalau match fixing diatur, gitu. Match fixing kan penonton juga enggak tahu.
Iya,
pertandingan match fixing apa enggak kan. Yang tahu kan paling ya manajernya, pemainnya, wasitnya gitu kan.
Pemainnya juga enggak semuanya tahu.
Iya,
kan? Gitu aja.
Gitu. Enggak semua terlibat gitu kan.
Iya, enggak semua terlibat. Nah.
Heeh.
Main poinnya di sini apa? Nah, main poinnya di sini ya, kenapa sih kayak gitu laku gitu?
Iya.
Jawabannya simpel sebenarnya awalnya. Karena manusia suka drama.
Iya, gitu. Karena manusia suka drama. Kalau lihat aja YouTube, drama YouTube gitu.
Iya, drama YouTube. Wah, seru banget.
Banyak kan?
Gua aja kadang suka ngeliat, tapi kebanyakan enggak gitu. Cuma kalau misalkan dramanya tolol banget itu enak banget ditonton. Karena lucu gitu kan. Gua pengen ngetawain orang-orangnya gitu.
Kami suka keramaian gitu.
Nggak,
kami
suka
keributan.
Suka keributan.
Itu.
Enggak, gua enggak suka keributan, gua enggak suka drama. Iya. Cuma kalau lagi emosinya lagi agak-agak negatif, memang nonton begitu tuh bisa releasing emotion banget gitu kan. Terus apa ya? Selain suka drama, orang tuh suka ngelihat ya istilahnya gini, orang suka kepo gitu. Makanya ada di channel di YouTube, YouTuber kepo. Ya udah dapat kan. Udah. Isinya lu dapet gitu.
Jadi
kan?
Kayak lambe turahnya YouTube lah.
Iya, kalau misalkan kayak di Instagram gitu ya, lambe turah, Facebook juga.
Ada juga men, lambe MOBA.
Jadi lambe MOBA.
Segala macam drama di MOBA.
Lambe cosplay juga ada.
Lambe cosplay juga ada.
Ada.
Gitu tuh kayak.
Kayak gitu-gitu lah, drama-drama cosplay. Dunia-dunia yang emang hobinya ada gitu, mau niche mau enggak ya tetap gitu
kan. Terus kan kayak contohnya lagi, atau dari fenomena yang viral, ada yang bahas, terus kadang dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk kayak mengasihani diri, mengasihani orang ini gitu kan. Ya itu sebenarnya nggak salah.
Semata-mata untuk mendapatkan
uang.
AdSense.
Iya. Ya istilahnya trafiknya tinggi gitu kan.
Iya. Kenapa tidak?
Kenapa tidak? Siapa yang tidak tergoda gitu?
Iya. Siapa yang tidak tergoda dengan uang?
Jadi kayak.
Kan kayak tadi yang kita omongin kan, status lu sama duit tuh cuma dua.
Iya.
Antara teman baik atau lu pacaran, udah.
Gak mungkin
lu musuhan.
Gak ada gitu.
teman baik maksudnya biasa aja, tapi ada juga yang pacaran tuh intim banget, gak bisa hidup tanpa uang gitu.
Yeah.
Berapa harga outfit kamu gitu.
Kayak misalkan temen gue ada, jadi dia pakai aplikasi anonim gitu kan. Terus kan dibilang ya apa, lo tau gak sih ada yang rate gitu, rate muka kan. Siapa nih mau di rate muka gitu. Terus itu temen gue tahu kan rate-nya, ya namanya anonim gitu kan, ngapain lu rate muka ya kalau misalkan kayak gitu, namanya nggak anonim lagi dong gitu kan. Terus itu dibilang sama dia kagak mau rate yang lain aja, bilang gitu padahal dia cuma mau nanya kayak gitu gitu. Temen gue ini bilang ya kan rate lingkungannya bisa, rate apa bisa, ya rate apa kan banyak gitu, mau di rate gitu. Terus abis itu si orang ini kayak langsung ngegas yang ngechat ini, dia langsung bilang muka lu ada harganya, wah anjing digituin. Dia langsung bilang gak ada lah, emang ada price tag kan, emang lu punya, bilang ya iya muka gue ada harganya lah, gak cuma alat kelamin doang gitu. Terus dari situ dia bilang ya gak usah digas kali, bilang gitu. Itu tuh masalahnya cuma lu mau ngerate apa. Makanya dia bilang gak mau ngerate yang lain aja. Dia kan gak mention
hal lain
ke sana gitu kan.
Gak maksud untuk ke alat vital.
Iya. Ya udah, itu kan drama sebenarnya kan. Akhirnya tuh sempat di forum anonim itu sempat kebakar juga. Sempat ada drama juga di situ.
Iya. Drama tapi anonim.
Iya, drama tapi anonim. Lu bingung kan gimana caranya drama tapi anonim. Itu kan sebenarnya jadi bahan jualannya aplikasinya dong.
Iya.
Aplikasinya makin rame kan?
Iya.
Gitu aja. Kayak apa, gak cuma di TV lah gitu, media elektronik banyak. Kayak misalkan siapa lagi ya, akunnya Abu Janda di ini dihapus sama Facebook gara-gara kasus yang Saracen itu sebenarnya siapa kan gak jelas. Nah kayak gitu itu kan drama juga kan. Atau tweet war kan, kalau di tweet war apa ya, info tweet war ya kalau gak salah, di Twitter kan tuh rame banget gitu.
Terus
kan.
Terus ada juga yang ya yang viral beberapa waktu lalu, apa tuh yang orang nge-unboxing motor di jalan.
Nah, kayak gitu, dia tuh kan drama juga.
Itu drama juga.
Dibakar lagi STNK-nya, motor ceweknya lagi anjing
ya. Gitu. Nah, terus pas waktu ditanya di wawancara, keluarganya bilang, "Iya, dia anak yang pekerja keras, dia tulang punggung keluarga."
Pantesan dia bisa pretelin itu motor kan.
Iya, jadi maksudnya kayak supaya masyarakat bersimpati sama keluarganya gitu, supaya keluarganya dapat panggung gitu. Tapi ternyata masyarakat kita cukup pintar.
Tidak berhasil
lah. Ada sih, meskipun ada beberapa yang
itu komentar, umpan lambungnya salah.
Meskipun ada beberapa yang komentar ngomong kayak, "Iya kesian ya, dia kesian." Tapi abis yang
lebih
komentar
banyak itu, ya bodo amat.
Lebih banyak kayak, "Ah nih apa, bisa rekordiam gitu."
Iya.
Bisa rekordiam tuh argumen untuk mengasihani diri sendiri gitu. Kayak ini mengasihani diri sendiri nih gitu.
Iya. Self pity.
Iya, jadi kayak ya bumbu-bumbu drama kan gitu, mengasihani diri sendiri, klarifikasi ya
kan? Iya kan? Ada yang klarifikasi tapi tidak mau dikomen. Iya. Kena lagi.
Kayak gitu
klarifikasi. Terus ada juga yang gak butuh klarifikasi tapi diklarifikasi. Iya kan? Terus abis itu ada yang, gue ngeliat tuh drama paling sampah di YouTube saat ini, itu bukan klarifikasi.
Apa?
Bukan klarifikasi yang kesana. Bukan yang si 11 juta itu. Kita gak peduli sama yang 11 juta itu, bodo amat gitu kan. Jadi ada orang vlogging pacaran.
Oh.
Terus dia bikin klarifikasi kenapa kita bisa putus. Bodo amat lo mau putus, amat. Terkenal juga kagak anjing gitu kan.
Iya.
Jadi gue gak nonton. Gue tahu infonya dari temen gue, anak kantor gue. Zaman anak kantor gue yang lama gitu. Dia ngomong gitu kan. Dia sempat kaget juga, apaan sih ini klarifikasi, bilang gitu kan. Orang pacaran vlogging putus, saya klarifikasi putus-putus saya sih, tai kucing, bilang gitu. Terus gue bilang, emang lu nonton? Enggak, gue emang ngeliat perkembangannya nih channel tuh lumayan cepet, bilang gitu kan. Vlogging-vlogging gak penting padahal. Tiba-tiba mereka putus, terus abis itu banyak yang bersimpati, ngomong kayak, aduh sayang banget putus, padahal maunya longgar gitu. Apaan sih lu anjing gitu kan. Iya. Jadi banyak banget yang kayak gitu. Lu ngelihat mereka banyak bikin klarifikasi. AdSense-nya ada 7 biji gitu. Di satu video ada 7 kali iklan gitu kan. Lu bayangin berapa juta yang nonton.
Iya.
Terus abis itu mereka klarifikasinya gak penting gitu. Iya. Jadi gue nanya kan ke teman gue, emang apaan sih? Iya, jadi intinya si cowok itu selingkuh udah lama gitu. Gimana bisa nggak tahu anjir, katanya.
Iya.
Itu aneh banget bilang gitu kan. Terus ya apalagi ya? Kayak misalkan video sindir-sindiran itu kan drama juga kan. Yang dijual apa?
Dramanya.
Dramanya. Itu kontennya. Pertama, kedua, kontennya kan memenuhi trending.
Iya.
Kalau trending iklannya kan 7 tuh.
Iya.
Minimal 7 loh. Lu bayangin kalau iklannya 7 berapa?
Iya sih.
Satu gitu
orang,
aja.
1000 orang nonton udah 7000 iklan aja.
Iya, udah 7000 iklan ditonton sama orang kan?
Iya.
Sama kayak ini podcast misalkan gua taruh iklan nih misalkan. Ya paid sponsorship-nya dapat.
Iya.
Lu 1000 kali denger kelar.
1 juta view 7 juta.
Iya.
7 juta iklan.
Hah? 7 juta kali ditonton iklannya.
Iya.
Iklannya beda-beda lagi.
Iya.
Lu bisa dapat berapa dari situ?
Iya.
Ujung-ujungnya duit tetap iya. Gitu. Cuma emang orang jualan drama itu karena menggugah tuh pertama.
Iya.
Kedua, karena orang Indonesia tuh rata-rata kepo.
Iya.
Gak orang Indonesia doang sih. Orang luar juga gitu. Kayak
orang Asia.
Bule juga.
Bule juga kepo.
Kayak, lu tahu gak sih yang kemarin tuh gue nonton Pew News. Si Shane Dawson tuh didn't oopsie dibilang. Didn't oopsie. Terus dia bikin dokumenter tentang restoran yang namanya Chuck E. Cheese. Itu bikin pizza. Satu loyang itu gedenya gak sama. Ternyata mereka tuh bikinnya per batch. Jadi sekali bikin tuh langsung banyak. Abis itu dipotong-potongin. Kan? Terus misalkan saat, ya lu tau kan istilahnya kalau di kafe tuh first in first out. Apa yang masuk pertama itu harus keluar pertama juga gitu kan. Gak boleh tuh yang namanya masuk pertama keluarnya belakangan. Gak boleh. Nah, dia tuh bikin first in first out-nya kayak gitu. Jadi misalkan nih, yang rasa keju pepperoni, ada 3 loyang misalkan gitu kan. Yang satu loyang nih gak penuh. Misalkan sisanya 8 potong gitu kan. Ya udah lu ngambil, lu ngambil 4 potongnya dari loyang yang lain dong. Kan first in first out kan. Yang 8 ini harus keluar duluan. Gimana caranya biar gampang mereka bikin satu loyang, ya udah tambahin aja 4. Gedenya beda bodo amat gitu kan. Si Shane Dawson ini dia tuh drama banget lah. Dia bikin kayak, oh my god, it doesn't have a symmetry, gitu-gitu kan. Itu gue ketawa-tawa sih ngeliatnya pas di Pew News kan. Gue gak nonton ya. Cuma itu lucu banget. Jadi dia bilang, dia bilang kayak gitu. Terus habis itu si Chuck E. Cheese-nya restoran itu bikin konfirmasi. Ya itu yang gue kasih tahu tadi. Dia bikin misalkan ada 12 potong. Terus habis itu sisa 8. Terus habis itu
itu
apaan sih? Ini. Kenapa? Enggak, gue dari tadi megang cutter.
Kayak orang mau gimana gitu.
Terus itu 8 potong, terus habis itu 4 potong dari loyang kedua itu diambil biar dia pas 12 potong lagi. Udah intinya kayak gitu. Nah si Shane Dawson nih udah suzon aja gitu kan. Dia bilang, oh jangan-jangan nih dari loyang-loyang yang sisa itu, sisa dari pelanggan sebelumnya diambil, ditaruh lagi situ. Ya udah, ya dia marah, si Chuck E. Cheese-nya gak marah, cuma dia bikin konfirmasi.
Gue gitu. Jadi inget dulu ya.
Dia bikin klarifikasi, nah itu klarifikasinya penting.
Itu penting, kayak gitu.
Bukan kayak kenapa kita putus, bodoh amat lu mau putus kan.
Iya, kalau misalkan kayak klarifikasi waktu itu suatu produk roti gitu kan dibilang mendukung gerakan tertentu
gerakan gitu. Kan
dia bikin klarifikasi, enggak kita enggak ini gitu kan.
Meskipun habis itu di boycott kan, apaan sih bodoh amat.
Iya, gitu. Lu enggak mau beli ya udah gitu.
Iya, enggak mau beli ya udah. Kita masih banyak pelanggan lain.
Bayangin dulu gini, lu tahu Bami GM kan? Jadi Bami GM di tahun 80-an itu ada rumor kaldu bayi.
Bukan kaldu babi,
kaldu bayi, bukan babi. Jadi katanya kenapa Bami GM itu bisa gurih karena ada bayi direbus di dalamnya.
Tapi kalau di
that makes sense.
Tapi kalau di Cina kan ada kan?
Iya, di Cina ada.
Yang fetus itu.
Ini katanya begitu.
Serius?
Katanya. Katanya bikin Bami GM tuh gurih karena pakai kuahnya kuah bayi. Nah, itu kan tahun 80-an belum kayak sekarang lah ya. Itu
ya belum ada sosial media. Iya,
70-an 80-an lah pokoknya zaman nyokap gua masih muda, karena nyokap gua itu temennya anak yang punya GM. Kalau sekarang emang dia yang kelola gitu kan. Itu bilang, kan ditanya langsung, emang bener kayak gitu? Kagak, itu mah cuma akal-akalan doang yang pengen menjutuhkan gitu kan. Bayangin kalau sekarang ada kayak gitu, pasti udah penuh dengan video viral inilah dapur di balik bakmi GM yang katanya pakai bayi
itu video gitu. Zaman dulu
padahal itu video Cina, apa dulu. Padahal video di Cina ya, pasti banyak beredar video kayak gitu iya. Gitu kan terus
sampai situ dibilang saya kan cuma share
gitu. Iya saya kan cuma share,
saya kan nggak tahu,
saya kan cuma mengingatkan. Nah kayak kembali kayak topik yang tadi itu ya,
topik episode sebelumnya.
Gitu kan. Terus ada mungkin sama apa food vlogger gitu kan, makan di bakmi GM yang katanya pakai kaldu bayi ya, pasti
terus abis itu langsung clickbait. Yeah. Beneran pakai kaldu bayi. Yeah. Makan di bakmi GM gitu.
Padahal di kamera ada tanya-tanya, cuman karena yeah. Orang lihat tiap itu, wah di
kaldu bayi anjing gitu.
Yeah, langsung
sebarkan.
Yeah, gitu kan.
Terus sampai akhirnya jadi dari pihak bakmi GM-nya klarifikasi. Nah, itu gua ngomong gini bukan yang ngejelekin bakmi GM, enggak, tapi kayak ini fenomena yang udah lama. Kalau lu tanya emak bapak lu pasti tahu deh.
Iya. Yeah.
Tanya om lu, tanya tante lu, pasti tahu deh yang anak muda tahun 70-80-an pasti tahu ini fenomena gitu yeah. Kan. Jadi ya bayangin aja kalau itu ada di sini pasti viralnya kayak gitu. Tapi kalau dulu tuh viralnya enggak sampai yang klarifikasi. Ya emang sih yeah. Akhirnya bakmi GM di restoran dikasih ngasih statement
dan pengumuman dia, aja dia gitu. Dia ngasih tanda halal.
Gitu. Iya. Ini ada sertifikasi halal nih, ada ini, beri kita enggak yeah. Pakai ini ya gitu kan.
Apa sih kemarin juga ada kan yang restoran yang enggak pakai tulisan halal gitu, terus habis itu langsung di-accuse babi gitu.
Nah, itu dia.
Enggak, gue bingung gini. Restoran, itu enggak mengandung tanda halal, belum tentu dia enggak punya babi.
Bisa aja.
Belum tentu dia punya babi.
Iya.
Tapi bisa, belum tentu juga dia enggak punya babi. Iya. Jadi, lebih baik lu nanya daripada lu menuduh mereka iya. Langsung.
Itu jadi lu kenapa asal?
Babi ini gitu kan.
Kenapa asal?
Iya, dipasal loh mereka. Iya. Diperkarakan loh, lu iya. Punya duit berapa? Mereka perusahaan kan.
Iya, mereka sultan punya iya. Duit. Mungkin harga diri lu bisa lu beli, bisa dibeli kan?
Iya, bisa dibeli. Masih kembali nasi rames aja.
Kayak gitu. Iya. Jadi, ya bayangin gitu ya. Lu mungkin coba bisa lihat di fenomena-fenomena zaman dulu ya.
Apalagi ya zaman dulu ya?
Ada dulu tuh satu.
Pokoknya
satu.
Setiap restoran enak tuh pasti digila pakai minyak babi. Ya emang minyak babi enak, bre.
Kalau pakai
minyak babi. Kalau lu pada haram ya kasihan.
Ada yang bilang pakai bayi lah, ada yang bilang pakai mayat lah.
Iya.
Ada.
Itu udah awas kakak.
Ada dulu beneran, gua lupa restoran apa udah
pakai. Kecuali lu gitu. Kayak pesugihan gitu. Serius.
Tapi kan emang banyak.
Jadi tuh ada kan.
Banyak
zaman,
kayak gitu.
Zaman dulu gua baca di Kaskus gitu. Tuh lucu banget gitu. Cuma penasaran juga. Pokoknya ada satu restoran di daerah Jawa gitu. Saya situ dia pokoknya setiap restoran ini punya kamar sendiri, nggak tahu apa dan itu nggak boleh dibuka.
Emang itu ada kayak gitu, ada
iya kan?
Di Jakarta mungkin juga masih ada.
Iya, jadi katanya tuh itu ada satu ruangan ruangan itu nggak boleh dibuka, ruangan itu cuma segede toilet doang,
pintu terlarang
kan?
iya pintu
terlarang. Jadi maaf nih ya kalau yang lagi makan nih ya, jadi kayak kadang misalkan lu ke rumah makan mana, ini kenapa enak karena yang punya atau yang masak katanya pakai guna gitu,
pakai tuyul
atau pakai ritual tertentu dari dukunnya. Lihat contohnya lu celupin kaki lu ke dalam kuah itu lu gitu kan,
ke dalam kuah bakso.
Jadi contoh begitu
ada gitu, yang kayak gitu.
Ada kayak gitu, makanya itu moralnya adalah sebelum makan doa dulu.
Moralnya nggak gitu.
serius moralnya gitu. Jadi supaya lu gini, lu tahu kan kaki itu kan bakterinya banyak, lu makan itu mules diare lu. Ya bener kan, doa dulu supaya lu gak kenapa-napa.
Doa kan semoga, iya. Mensemogakan yang ada, bukan pasti kagak sakit.
Tapi kan untuk memprevent.
Itu namanya bukan prevent, itu mensemogakan.
Iya,
itu juga bisa.
Itu yang benar.
Itu juga bisa. Tapi kan kalau ada yang kaum pemalas kan untuk masak di rumah gitu, serba mager gitu kan. Oh, dia ada voucher apa delivery nih?
Ya iya, kalau orangnya ateis gimana lu?
Iya.
Kan nggak mungkin doa.
Itu salah satu contohnya.
Doa ada flying spaghetti monster.
Iya, flying spaghetti gitu. Iya. Atau Cthulhu gitu kan.
Oh iya, dia doa ke flying spaghetti monster. Kayak misalkan gua gitu kan, Cthulhu gitu.
Katanya ada juga gini. Katanya gua lupa deh, restoran di daerah mana gitu ada yang... Ini kenapa jadi bahas restoran ya? Katanya kalau lu makan di sana enak, begitu lu bawa pulang nggak enak.
Oh itu biasanya ada silet tuh di gerobaknya. Itu pasti ada.
Itu biasanya. Lu makan di tempat enak banget gitu. Iya. Pengen nambah. Tapi pas begitu, lu bungkus deh.
Iya, bungkus langsung aja.
kok nggak enak ya?
Sebenarnya ada beberapa efek juga. Misalkan nih makanannya pas lagi anget enak, pas lagi dingin udah nggak enak.
Nah, jadi jangan
pas kakal dulu. Kan?
Jangan suudzon dulu, jangan suudzon dulu. Ini dibawa pulang nggak enak, ini pasti pakai jin gitu kan?
Iya. Dijilat jin nih pasti. Gitu,
ya nggak juga. Bisa nah, jadi emang bahannya.
Iya, bisa jadi emang bahannya kalau misalkan udah dingin tuh nggak enak banget jadinya.
Gitu sih. Gitu, jadi jangan suudzon dulu ya.
Atau kayak apa ya? Kayak apaan? Yang pakai minyak babi tuh Jeko dulu.
Oh iya.
Iya, dulu gitu. Pernah digosipin kayak gitu. Itu kan sempet. Oh. Kan Jeko tuh enggak pakai halal.
Oh iya iya iya.
Logo
iya,
halal itu enggak ada dulu. Terus habis itu kan dia cuma tulisan doang. Kalau enggak salah di kotaknya semua produk Jeko itu sudah memenuhi standar halal dari MUI. Tulisan bukan logo. Nah, kaum-kaum orang yang sakit gila banget itu. Sama logo halal, dia langsung ngomong, ini gak halal nih, ini pakai minyak babi, gitu-gitu. Itu dulu kayak gitu. Masalahnya cuma satu.
Kenapa?
Itu bukan bisnis empati. Kebalikannya malah. Itu bisnis menjatuhkan lawan.
Antipati.
Malah. Antipati.
Jadi gitu. Bikin, intinya sama sih, menggunakan perasaan dari masyarakat.
Iya, untuk itu menggunakan perasaan masyarakat biar orang tuh nggak mau,
jadi nggak mau gitu. Ada kan yang ngedukung, kalau yang ngedukung atau gimana itu bisa simpati gitu kan.
Iya. Makanya kan kemarin sempat diklarifikasi juga sama orang bukan dari Jeko. Kayak Jeko juga malas sama bahasa gitu kan.
Iya.
Gue udah taruh di sini. Terus habis itu dia langsung foto gitu tulisannya. This product is fulfilling halal all the halal standard. Gitulah pokoknya. Nah itu difoto sama dia, terus dibilang, nih ini bahasa Inggris artinya gini, jadi gak perlu pakai logo gitu.
Iya, tapi kan namanya juga negara berflower kan, yang yang literasinya ya udah begitu.
Literasinya nearly
saya tidak kecoa, tahu gitu. Gitu. Ini ada tulisannya, saya tidak tahu.
Iya, saya tidak tahu.
Saya tidak lihat. Saya tidak mau lihat.
Iya kan, lo... Apa ya? Lu jangan malas-malas baca lah.
Iya.
Lu ngeliat kotak gini tuh buat dibaca tulisannya. Bukan buat lu bawa doang gitu
gini,
kan.
Gini men, lu gini deh. Lu coba ngobrol sama kakek nenek lu gitu. Mungkin yang masih hidup gitu kan. Atau sama veteran perang. Ngobrol sama mereka gitu. Dulu segitu susahnya orang susah baca gitu. Susah untuk alfabet aja susah gitu.
Iya.
Nah sekarang lu udah disekolahin mahal-mahal.
9 tahun lu belajar masih gak mau baca gitu.
Iya, masih gak mau baca.
Itu namanya lu malu-maluin gitu.
Iya. Ada juga kadang kayak gitu kan, sok-sokan. Nah, gue ngerti bahasa Inggris karena belajar dari game, belajar nonton dari film gitu kan. Begitu dikasih bacaan bahasa Inggris basic padahal di kotak makanan, ini artinya apaan?
Jangan ngomong kayak gitu.
Kayak gitu.
Udah.
Jadi gak usah sok-sokan gitu.
Iya.
Kalau lu gak ngerti, sekarang udah ada Google Translate.
Iya. Kadang atau aplikasi kamus gitu.
Atau kan. Lu malas ngetik ya. Google Translate kan bisa pakai ini,
foto.
Pakai foto. Lu foto tulisannya. Lu ini tulisannya
lu highlight.
Lu highlight. Ntar kelihatan artinya apa gitu.
Iya. Itu tuh sebenarnya bisnis-bisnis empati, simpati dan antipati itu
sebenarnya
tumbuh subur di negara berkembang karena itu. Pertama mereka suka drama, kedua mereka suka keributan, ketiga mereka enggak mau baca.
Iya, mereka enggak mau klarifikasi.
Iya, enggak konfirmasi dong.
Iya, enggak mau konfirmasi. Iya.
Kalau klarifikasi
ya tadi ya
klarifikasi. Kalau klarifikasi hal-hal tidak penting.
Jadi kayak di sini tuh banyak banget yang perlu diklarifikasi tapi nggak diklarifikasi.
Banyak banget orang nggak tanya tapi diklarifikasi.
Iya,
kayak misalkan nih ya, di dalam satu video di YouTube, itu paling cuma dua yang nanya, ini gimana sih, ini gimana? Cuma nanya doang padahal. Terus habis itu, iya guys, jadi karena banyak yang nanya, saya bakal klarifikasi, bodoh amat anjing.
Iya, iya. Kecuali misalkan ada yang komen terus komennya dipin, yang like banyak. Iya bang, iya mas, iya kok, iya
berarti kan itu
bahas ini dong gitu.
Itu kan berarti banyak yang nanya. Banyak yang serupa kan, pikirannya
pengen tahu hal itu gitu.
Tapi kan ada juga yang kagak ada yang mau nanya. Yang itu gue pernah ngeliat ya di Twitter. Lu pernah lihat juga gak sih Jen yang ini Jen? Jadi ada tweet gitu, tulisannya nobody .2. Habis itu gak ada yang nanya ini. Habis itu di bawahnya YouTuber. Jadi guys, karena banyak pertanyaan, saya bakal klarifikasi. Bodoh amat gitu.
Iya, jadi
tapi ini gue seriusan. Gue ngerasa kalau bisnis empati dan simpati dan antipati di Indonesia itu tuh tumbuh subur ya karena itu.
Iya.
Sebenarnya faktornya cuma tiga gitu kan.
Terus ada juga.
Yang tadi, orang suka drama, orang suka keributan, sama orang tuh gak mau baca.
Iya.
kenapa gak mau baca? Mereka gak mau mengkonfirmasi teori yang udah ada. Hmm. Itu pertama. Kayak misalkan ya debat kemarin gitu kan. Atau apalagi. Ya kayak debat kemarin ada yang ngomongin apa tanah itu gak punya segelintir orang gitu kan. Maksudnya buat apa? Ternyata buat pamer doang.
Iya.
Tai kucing lah gitu.
Itu termasuk kategori shit posting ya.
Iya, itu shit posting banget gitu.
Terus
kan,
kayak apalagi ya di iklim politik kayak sekarang kayak
iya, wah itu banyak banget.
Itu banyak banget tuh yang memanfaatkan simpati antipati dan iya, lain-lain ya.
Kayak kemarin lah yang minta fotoan sampai nangis-nangis. Nah, itu kan sebenarnya bisnis empati kan. Iya. Kayak wah iya gila nih, orang gue kagum banget sama nih orang sampai segitunya berusaha buat foto, ternyata dia anggota kongres gitu. Iya. Lah.
Ya gitu.
Terus habis itu yang apa, yang bapak-bapak datang itu yang ke banyak-banyak lumpur di bagian
bandang,
di bagian depan banyak lumpurnya, pas di foto dari belakang kagak ada gitu kan. Iya. Ya kan?
Ya itu gitu contohnya gitu kan.
Glogok nih. Komplak tuh kan.
Iya, ini bukannya kita ngebelain salah satu pihak ya. Enggak.
Kita netral
kita,
kok.
Kita ngomong soal fenomena.
Kita kalau soal politik non-partisan swing voters.
Iya.
Mampus lu kan, bingung kan? Lu cari ya soal di kampus nih, apa yang artinya.
Buat, yang buat kemarin ngata-ngatain apa? Unicorn gitu, maksud unicorn aja nggak tahu. Iya. Gue yakin sebagian dari kalian baru ngerti unicorn tuh setelah oh ini apa nih, kayaknya bisa nih kata-katanya bisa dipakai buat jadi meme, buat nyerang. Nah, lu cari unicorn, tapi sebelum itu lu gak ngerti unicorn itu apa.
Lu gak tahu artinya seed, grade A, grade B, grade C, grade D. Kagak tahu.
Iya, tidak tahu. Tidak mau tahu. Ya.
Saya tidak mau dengar. Kalau kata Coki gitu kan.
Lu gak tahu udah tuh gerakan 1000 startup tuh apa gitu.
Iya. Kenapa ada.
Bisa ada, contoh begitu-gitu.
Pasti, terus habis itu... Ya, apalagi kayak misalkan nih ngomongin tentang unicorn. Jadi kemarin gue nonton satu acara di satu channel. Itu ada satu politisi yang ngebela banget. Dibilang, oh unicorn bapak ini tahu gitu kan. Nah, bapak ini tahu unicorn. Dia tapi harus langsung ke poinnya gitu-gitu lah. So, abis itu lawannya cuma ketawa-ketawa doang gitu kan. Maksudnya ya lu enggak usah ngebelain dia, emang kagak tahu ya udah gitu kan. Mendingan lu bilang enggak tahu daripada lu so tahu. Terus abis itu lu masih dukung juga, itu bodoh namanya gitu kan. Ya kalau menurut gua, kalau lu enggak tahu akan sesuatu ya itu kayak tadi yang kita bilang, jangan sotoy gitu.
Iya.
Jangan terlalu sotoy lah sama hal-hal yang kayak gitu. Kalau lu bilang enggak tahu ya udah.
Gua juga pernah baca nih soal masih menyangkut unicorn itu ya. Ya kita harus memaintain perkembangan unicorn, jangan sampai terjadi dehumanisasi di ini, semua orang digantikan dengan robot. Menurut gue otaknya separuh tuh yang ngomong begini.
Cuma gini, menurut gue dehumanisasi di perusahaan unicorn itu memungkinkan. Nah yang jadi masalah memungkinkannya karena apa?
Iya. Kayak contoh nih, gue bahas sedikit soal dehumanisasi ya. Ada beberapa pekerjaan yang kalau dikerjain sama manusia
itu gak seteliti itu.
Dan juga itu bikin stres banget.
Ya, stres levelnya tuh terlalu tinggi.
Contoh penjaga tol. Penjaga di pintu tol. Itu stres levelnya ini banget. Lu bayangin 8 jam kerja di satu bilik kayak gitu, gerakannya sama.
Terus habis itu lu harus
denger dengan kebisingan yang tingkat tinggi gitu ya.
Dengan konsentrasi yang harus tinggi terus tiap saat.
Itu tuh dia pulang ke rumah, bisa jadi masih denger ngungnya itu. Bukan berarti dia skizofrenia, enggak, tapi karena kupingnya sangat terbiasa dengan itu, jadi ada bunyi berisik sedikit, dia bisa stres.
Iya.
Dia bisa kayak, apa sih kok begini terus? Itu kejadian nyata, overwhelm kayak gitu ya.
Itu sama kayak veteran perang dari perang-perang macam perang Vietnam gitu. Gitu. PTSD-nya tuh sangat besar levelnya. Kenapa? Karena mereka tuh terlalu terbiasa dengan kebisingan-kebisingan dan horror kayak gitu.
Terus kayak, makanya kalau misal waktu itu ya, ini di grup SMA gue, pas waktu berapa tahun lalu dibahas soal ini kok tol apa udah pakai e-tol, semua e-tol gitu kan.
Terus habis itu
kemana nanti lapangan kerja? Ya gue jelasin, karena petugas tol itu bayangin aja lu 8 jam di situ.
Iya, udah gitu ada lah ya yang harus 24 jam. Maksudnya tol kan harus terbuka terus, nggak bisa ketutup.
ya kalau 24 jam kebuka terus sih pasti ada shiftnya ya, satu orang
idealnya 8 jam. Tapi kan yang shiftnya malam lebih ngeri tau.
Kayak gitu bayangin
belum gitu. Nanti ngadepin orang mabok lagi di tol, nabrak lagi kan segala macem, serem.
Ini jadi gue ngomong nih bukan yang ngebelain teknologi over ini,
over human,
tapi emang banyak banget pekerjaan-pekerjaan yang lebih teliti, lebih baik
lebih akurat
oleh,
gitu
di, ini oleh mesin,
dikerjakan oleh mesin.
Kayak contohnya apa, pabrik ya, masang apa pak operas, ngeoperasiin mesin pabrik yang bising gitu, itu juga sama kayak tadi petugas tol.
Iya, kayak inilah apa, ngerakit mobil gitu. Ngerakit mobil iya bisa, tetap manusia, tapi harus dicek juga sama robot gitu. Contohnya kayak gitu, atau bagian-bagian yang berat dikerjain robot, bagian-bagian yang ringan kayak ngencengin sekrup dan segala macam itu dikerjain manusia bisa gitu.
Quality control itu manusia gitu lah.
Iya, karena quality control itu biasanya ya lebih teliti.
Iya, manusia lebih teliti gitu.
Memang lebih akurat robot, cuma biasanya robot ada miss juga gitu kan. Sama aja kayak manusia gitu.
Iya. Itu contoh-contohnya. Jadi gue ngomong soal unicorn dan dehumanisasi, menurut gue unicorn di Indonesia emang apaan sih yang segitunya bisa mengancam dehumanisasi?
Gak ada.
Malah lapangan pekerjaan baru, men.
Iya.
Banyak.
Dan kan sampai sekarang unicorn yang dikenal itu kan cuma 4. Yang sampai ke luar negeri itu cuma 4 loh.
Iya.
Yang dikenal sama luar negeri. Bahkan TechCrunch tuh masih ngebahas Indonesia.
Iya.
Karena kita salah satu yang paling banyak lah.
Iya, gitu. untuk negara berkembang punya
untuk
unicorn
negara berflower tuh punya 4 itu bagus.
Itu gitu. Tuh udah keren banget gitu kan. Bahkan kayak Malaysia, Singapura aja cuma punya 1 kan.
Enggak sih, dia punya juga, tapi enggak sebanyak kayak Amerika atau Inggris gitulah gitu.
Dan juga enggak se hype Indonesia, enggak sesorot Indonesia kan.
Iya. Soalnya emang value-nya ya mereka unicorn tapi di dalam negeri. Kayak bilang lah Gojek gitu.
Kan udah ekspansi kan?
Gojek Vietnam, kan udah ekspansi ke Vietnam, udah ke India juga gitu kan. Nah, yang kayak gitu-gitu kan udah dilihat. Bahkan ya itu kayak TechCrunch aja udah ngelihat gitu. Tapi ada aja pasti yang ngejatohin, yaitu bisnis antipati jalan lagi pasti.
Lagi kan? Gitu kan. Kayak kemarin contohnya dari salah satu unicorn, dia ngomong kata tertentu.
Politik sih. itu politiknya parah sih.
Itu politik sih, tapi ya lu lihat kan istilahnya dulu beberapa tahun lalu ada pihak tertentu yang ngeboikot salah satu unicorn kita juga. Nah, sekarang lu uninstall, ngeboikot unicorn ini. Jadi kalian ya sama aja.
Sama aja sebenarnya. Cuma kalau menurut gua gini sih, lu tuh bisa benci sama CEO-nya gitu. Tapi lu enggak bisa benci sama aplikasinya.
Iya. Lu dikasih diskon 1 rupiah gitu all item ya. Lu juga pasti beli.
Iya. Soalnya gini, lo bisa ngedrama sebangsat-bangsatnya gitu kan. Tapi lo gak bisa lepas kalau misalkan lo udah nempel sama satu aplikasi. Kalau gue, jujur, itu gue gak terlalu suka sama si aplikasinya itu. Memang, memang gara-garanya tuh gue udah 3 kali beli di sana, kualitasnya mengecewakan gitu kan. Kualitas barang yang dikirim itu mengecewakan, gak presisi, segala macem gitu kan. Cuma ini kan gue beli sekali, ini bagus kan. Ya udah sekali doang, tapi gue nggak
langsung,
emang nggak begitu suka nyari di sana. Gue lebih suka di yang satu lagi gitu kan, si burung hantu itu, bukan si kantong belanja gitu. Terus kayak apa lagi ya, kayak misalkan ya bilanglah transportasi online gitu kan. Gue lebih suka si bukan si jalan tol yang jadi tulisan itu gitu. Tapi gue lebih suka sama yang orang naik motor gitu. Ya memang bukannya gue nasionalis bla bla bla, gue suka Indonesia, karya anak bangsa, tai kucing, karya anak bangsa, jelek mah jelek aja gitu kan. Tapi gue lebih mementingkan di sisi keamanannya gitu. Mereka secara overall lebih aman, lebih enak diajak ngomong
dan
supirnya dibanding yang satu lagi
gitu kan. Iya, emang kayak contohnya
ya. Lebih banyak, anjay.
Lebih banyak.
Oh, jelas. Kita contoh, butuh uang.
Iya, kita butuh diskonan.
Siapa yang enggak butuh diskonan gitu.
Kayak yang tadi ya soal aplikasi yang salah nge-tweet itu. Lu tanya ke gue pernah pakai? Enggak pernah. Kenapa enggak pernah pakai? Bukannya gue enggak suka aplikasinya. Kebetulan barang yang gue cari harganya lebih murah di tempat lain gitu. ya kenapa iya, enggak gitu.
Mendingan lo cek toko sebelah daripada iya. Cek toko situ kan. Uh-uh. Jadi kalau misalkan dibilang uninstall, apakah lo akan uninstall? Enggak,
tetap aja.
Orang aplikasinya kagak ada emang kadang di iya. HP kan.
Kadang gue install doang gak gue buka gitu kan.
Kadang gue install cuma ngecek harga.
Kadang ya iya sih, kadang gitu juga ya kan. Gitu.
Kan gue gak peduli-peduli banget. Maksudnya nah. Ya kalau misalkan gue katakanlah gue ngecek di toko yang ungu. Mm-hmm. Terus habis itu gue ke toko yang oranye, terus habis itu gue ke toko yang hijau. Ya lihatlah yang mana yang paling murah gitu kan. Duit, bre.
Iya.
Beda 1.000-2.000 mah. Udah beda cerita.
Kadang-kadang yang ini free ongkir gitu kan.
Iya, lumayan kan. Yang hijau free ongkir atau yang oranye free ongkir ya.
Apalagi kalau free ongkirnya same day.
Iya, free ongkirnya same day 6 jam lagi.
Atau instan free ongkir.
Wah, gila sekolah instan free ongkir gitu kan. Ya kayak gitu-gitu iya. Lo sebenarnya kan itu jadi oportunis.
Iya.
Jadi gak ada hubungannya tuh CEO-nya ngomong apa
iya, kayak mau kiblat politiknya kemana kayak ya udah iya, mau agamanya apa ya bodo amat gitu.
Lu gak suka sama orang ya bukan berarti lu gak suka sama produk ya gitu. Sama aja kayak Edison sama Tesla lah gitu kan. Lu gak bisa hidup tanpa arus DC sama AC udah gitu aja.
Iya, jadi ngomong-ngomong soal Tesla, ya pengen ngomongin Tesla, enggak lah.
Waktu aja ngomongin Tesla. Tapi benar kan, maksudnya Nikola Tesla sama Thomas Alva Edison, gitu iya. Kan? Banyak yang
pro Tesla, pro Edison.
Tapi pro Edison, ya orang yang pro Edison good for you, bodo amat gitu kan. Masalahnya dia kan cuma jago patenin barang doang.
Iya.
Tesla itulah inventor yang benar gitu kan, inventor sebenarnya ya dia.
Gitu. Tapi kok Tesla yang sekarang nggak kayak Tesla yang dulu gitu?
Beda cerita. Kalau yang itu gue tetap seneng loh sama orangnya loh. Maksudnya biarpun sikapnya ini Elon Musk ya maksudnya. Yeah. Sejelek-jeleknya Elon Musk, inovasinya dia gila. Yeah. Gitu aja. Gue apa ya? Gue sangat suka dengan inovasinya dia.
Tapi secara
kehidupan pribadi emang ya sebenarnya gue enggak begitu ngurusin lah, gitu kan. Maksudnya mau dia gagal nikah ribuan kali bodo amat. Tapi emang itu menunjukkan dia bukan orang yang capable dalam hal berpasangan berarti kan. Kalau misalkan dalam karyawan ya kayak gitu juga kan.
Jadi relasi ke manusia emang
enggak oke, gitu. Berantakan gitu. Tapi kan inovasinya dia.
Iya.
In inventing something kayak gitu. Tesla. Nikola Tesla emang lu kira bagus komunikasi sama orang enggak? Dia dikecewakan sama manusia terus-terusan akhirnya dia mau pacaran sama siapa? Burung merpati.
Iya.
Hasil skizonya dia pula.
Iya.
Gila kan? Ya kayak gitulah gitu.
Ya itu sih, tapi kalau tadi lu tanya soal Elon Musk apa gimana ya,
lu baca sendiri.
Ya silakan baca sendiri gitu kan. Iya. Kalau lu tanya pendapat gua pribadi ya gua enggak karena gua pemerhati psikologi keluarga ya. Ya gua bilang dia bukan orang yang sukses gitu.
Dia orang yang sukses dalam hal menemukan sesuatu, tapi menemukan dirinya sendiri dalam konteks
kemanusiaan
person to person enggak gitu.
Itu kalau dari gue, karena gue memandang dari psikologinya gitu ya. Kalau dari ya bisnis itu. Dari lain-lain ya silahkan kalian ngomong sesuai dengan kapasitas kalian gitu.
Iya, tapi ya itu kalau misalkan dari sisi bisnis, dari sisi ekonomi ya kayak gitu. Tapi ya Joy. Lu lihat lagi lah kayak misalkan si Elon Musk juga enggak ada tuh ngebahas tentang seberapa menderitanya dia bla 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 ya. Mau dibikin autobiografi ya udah. Tapi dia enggak pernah tuh
bikin romansa.
Halo guys, karena banyak yang nanya,
jadi saya aku bakal sekarang bikin drama live ya.
Sampah. Bodoh amat, gak ada yang nanya lu. Kayak apalagi ya? Gue masih ingat juga tuh si kayak Casey Neistat gitu. Dia enggak ada tuh bisnis mengasihani diri sendiri, kagak ada gitu. Dia selalu tuh ya udah, ya lu bisa bikin apa ya udah gitu. Bikin aja.
Banyak juga konten kreator yang menghindari drama.
Iya.
Contoh kayak yang baru sebulan lalu pensiun AOV gitu kan, Bang Eje. Dia, ya udah, dia meskipun netizen yang ngomong, Bang, ini dong kenapa gak main AOV lagi, kenapa gini? Dia gak bikin.
Gini, lucunya tuh gini. Dia tuh bukan menghindari drama.
Tapi males.
Bukan.
Apa?
Dramanya dia itu dibikinin sama orang. Bukan dia yang drama.
Bener juga.
Itu beda gitu kan. Tapi kalau kan ada tuh orang yang kerjanya ya... Sorry to say lah, Daddy gitu, Daddy Corbusier.
Om Daddy,
Om Daddy. Dia kan, dia emang gak suka drama, tapi dia melibatkan dirinya di dalam situ.
menunjukkan ketidaksukaannya dalam drama gitu kan.
Iya, jadi ketika lu menunjukkan ketidaksukaan lu dalam drama, ya lu masuk situ udah gitu kan. Ya sama aja kayak dibilang kan, drama tuh kayak lu berantem sama babi gitu. Lu berdebat sama orang bodoh tuh sama aja kayak lu berantem sama babi di lumpur gitu. Lu berdua kotor, tapi lu tahu siapa yang seneng.
Iya.
Ya iyalah.
Babi tinggal di lumpur.
Iya, babi tinggal di lumpur gitu kan. Ya, balik lagi. Kecuali lu ikutan jadi babi gitu kan. Lu seneng gitu. Nah ya, gue tanpa maksud buat menghina atau merendahkan Om Deddy gitu. Enggak. Tapi ya, memang adanya begitu gitu. Iya. Kan. Dia bilang dia gak suka drama, tapi dia... in the drama.
Bisa jadi emang
selalu di situ-situ aja.
Karena kalau gue ngeliat kan Om Deddy kan yang dijual dari kontennya dia kan, dia ngebahas drama itu kan, ngebahas ketidaksukaannya, ngungkapin ketidaksukaannya kenapa mengenai drama yang terjadi gitu kan.
Tapi dia sendiri jadi masuk ke drama itu.
Iya, mau gak mau pasti pasti begitu gitu kan.
Gue bukannya mengaccuse dia atau gak suka sama dia atau bullshit-bullshit lainnya, enggak. Gue gak berharap dibentrokin sama Om Deddy karena dia terlalu berotot. Sedangkan saya buncit. Gue cuma ngerasa kalau ya dia hidup dari situ.
Iya.
Gitu loh. Maksudnya iya dia punya banyak duit, gue akuin. Ya dia punya banyak duit. Tapi penghidupan lainnya dia kan dari situ juga. Iya. Gitu kan. Jadinya kan beda. Gitu. Ya mau dibilang ya gue gak dari ads, gak hidup dari ads, ya so be it.
Gitu iya.
Kan. Lo hidup dari yang lain bagus, tapi viewer lo tetap menyenangi drama drama kayak gitu ya karena lo juga gitu kan. Mau lo nggak hidup dari ads juga ya bodo amat gitu kan.
Gitu sih, ya itu tadi ngomong-ngomong lagi sih drama. Iya, jadi
kemana? Kayak majelis lucu juga gitu kan. Ya daripada lo ngedrama mendingan diselesaikan cepet-cepet udah. Akhirnya si Tretan Muslim sama Coki Pardede keluar dulu kan dari situ kan. Udah rehat dulu.
Iya.
Tiba-tiba dia comeback.
Iya.
Setelah itu acara masaknya pas Coki Pardede masuk lagi dibilang itu yang pertama tiba-tiba jadi yang terakhir juga. Jadi gue nggak mau ngundang lu lagi, nggak aman soalnya. Kayak gitu kan.
Iya.
Jadi sebenarnya dia nggak suka drama.
Iya.
Ya dia ngakuin dia suka drama karena suka uangnya. Dia realistis. Iya. Gitu kan. Tapi di sisi lain dia gak suka drama tuh nyangkut di dia.
Iya.
Males ngapain gitu kan.
Betul.
Kayak misalkan si itulah yang sama si Ahan. Kan kayak gitu.
Iya.
Dia ngomong kan, udahlah gue gak mau bahas dia lagi. Ngapain gue bahas dia lebih dari dua kali. Itu mana namanya gue gak sepanggung orang bodoh gitu kan istilahnya. Gitu kan. Ya benar gitu. Tapi itu menunjukkan ya udah gue menggunakan lu sebagai batu loncatan gue dalam mendapatkan uang.
Iya.
Tapi gue juga gak peduli sama lo gitu.
Iya.
Tapi kalau yang satu lagi yang tadi kita bahas ya beda. Iya. Emang bikin konten dari situ beda gitu.
Iya.
Dan komennya pun kalau menurut gue gak tajam gitu. Beda sama kayak si Ethan gitu kan. Yang HHC Production. Gitu. Itu beda. Dia ngebahasnya bener-bener yang dia sarkasin sesarkas-sarkasnya gitu kan.
Iya. Itulah ya seputar bisnis empati, antipati, dan drama, ya kan? Udah sejam juga ya.
Apa ya, kalau kesimpulannya sih, pertama, orang yang kayak gitu dan bisnisnya bakal hidup terus ya alasannya cuma tiga. Yang tadi gue sebutin gitu kan. Pertama orang suka drama, kedua orang suka keributan, ketiga orang suka malas baca gitu kan. Kenapa mereka malas baca? Sebenarnya bukan malas bacanya, tapi malas mengkonfirmasi. Atau ngelihat apa yang benar gitu.
Iya.
Kalau misalkan ya latah gitu kan.
Iya.
Dia suka drama, dia latah tuh nge-share doang. Ketika salah dia cuma bilang, "Gua kan cuma nge-share."
Iya.
Lepas tangan, Bre. Itu kenapa ada UU ITE?
Iya.
Ketika lu nge-share habis itu lu bilang kayak gitu, lu enggak lepas. Lu gitu. Kena pasti. Lu dipasal gitu aja kan.
Iya.
Kedua, kenapa drama bisa laku ya? Karena orang-orang lain juga makan dari dramanya orang lain.
Iya.
Gitu aja.
Betul.
Dah.
Oke, segitu
aja.
Apa?
Apa ya?
Yaudah. Segitu aja. Sampai jumpa di episode berikutnya.
Sampai jumpa di episode berikutnya. Belajar jadi manusia.
Oke. Yaudah, bye-bye.
Bye-bye.
The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.